Вие слушате на 6-я ден следващото обзорно предаване на Радио К2 днес на 7 юни 2014. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която дискутираме в ефира на Радио К2 е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Ивайло Калфин, основател на АБВ. Добър ден, господин Калфин.
Здравейте.
Представих ви в това ви качество, макар че мога да добавя още много ваши качества и като представител на България в Европейския парламент, и като ръководител на българската делегация, и като участник в много комисии, и като вице-премьер и министър на външните работи, и като човек със социал-демократически убеждения, и като непартиен член, и като кандидат за президент от Коалиция за България и така нататък. Допълнете ме още и още, сигурно изпускам сумати неща.
Но няма значение, както ме превзехте, е достатъчно.
Но искам да погледнем през тази призма, през новата ви последна битност, като един от съоснователите на АБВ. Кой и на какво основание може да управлява България днес?
Днес трудно бих посочил някой, който може да управлява България, а по принцип страната може да се управлява тогава, когато имаш достатъчно мнозинство в парламента. Още когато се създаде тази коалиция с 120 депутати и с неясната съдба на този парламент и липсата на коалиционно споразумение, липсата на формализирани договорености, беше ясно, че това правителство ще бъде нестабилно и че ще бъде заложник на интереси, които не са точно прозрачните политически интереси, които виждаме в Народното събрание. Така че още от създаването на тази коалиция, с всички най-благородни намерения силни, което имало като създаване, нямаше как да не се предвиди нейния скорошен крах.
Веднага ви спирам в определението ви сигурно благородни намерения. Защо винаги сме така снисходителни, сигурно благородни? Ще кажа контратеза. Сигурно интересчийски намерения за създаване на тая коалиция. Хайде да поспорим по тези два полюса. Дали са били благородни намеренията или са били силно интересчийски?
Нека да поспорим. Спомняме си, че предишното правителство го свалиха хората, като излязаха на улицата.
И аз си мисля, или то само се самосвали. Нека да не изпускаме и този нюанс.
Аз си мисля, че ако БСП беше поискала веднага след предишните избори, нови избори, с аргумента, че с 120 депутати няма как да се управлява, мисля, че ще да получи по-високо доверие тогава. Защото хората имаха и мисля, че продължават много хора да имат алергия към начина, по който управляваше ГЕРБ. Но за една година управление така се случи, че сега ГЕРБ се много пък хора го виждат като спасение на държавата, което ни свежда до едни алтернативи, които надали са най-добрите.
А кои са добрите алтернативи?
Другите алтернативи може и да се появят на следващите избори. Надявам се това нещо да се случи, но избора между Борисов и Станишев, за което БСП непрекъснато натякваше и на последните европейски избори, че няма нищо трето, че или Борисов, или Станишев, който искате от двамата, видяха и какво казаха хората. Не мисля, че това да е избора в държавата.
И кое е третото обаче сега? Вие не сте третото. Третото е ДПС. По класацията на най-скорошните събития, евроизборите и парламентарните миналата година.
Това е точно така и ДПС може да участва според мен в управление тогава, когато това става прозрачно, ясно и на основата на много ясно изложено коалиционно споразумение. В противен случай се получава това, което се получи в момента. ДПС просто присвои цялата власт, коалиционния партньор беше за параван, което създаде съвсем небезоснование чувство за задкулисност, за вземане на решения извън държавните институции и управляващите си плащат цената за това нещо.
Добре, няма, господин Калфин. Ние сме така възрастни хора с вас. Никой не може да ти даде така доброволно нещо, ако ти не. Тоест, ти не можеш да си вземеш нещо, искам да кажа обратно, ти не можеш да си вземеш нещо просто ей така, ако не ти го и дадат. БСП, казвате, е дало всичко на ДПС. Защо? Какви са очевидно, зависимостите?
Неистовото желание да се сглоби този кабинет, въпреки всички негови дефекти, въпреки липсата на парламентарна подкрепа, въпреки липсата на ясна програма, какво ще направи и така нататък, са взели връх над нормалното политическо поведение, в което една партия има приоритети и защитава тези приоритети тогава, когато влезе в управлението или не влиза в управлението, ако не може да ги защити. В случая БСП участва в управлението, пое основната отговорност. Резултатите са скромни в сравнение с това, което се обещаваше преди изборите. Очевидно е, че интереса не е било прозрачния политически интерес, е било нещо друго на всяка цена БСП да е във властта. Това не е изпълнението на предизборната програма, всеки случай.
Погледнете през призмата на европейската платформа. Вие много добре може да направите анализ на това, което току-що казахте и да го продължите. БСП е трябвало на всяка цена да бъде във властта. Дали това не е била фиксация на президента на ПЕС, на партията на европейските социалисти Станишев, при положение, че тогава на парламентарните избори за 10-ти път загуби от Борисов и това създава доста недобър имидж на него като европейски президент. Точно това да е било цената. На всяка цена да сме във властта и отстъпваме всичко на ДПС. Вашият анализ?
Много тъжно би било, ако държавата се върти около комплексите на един човек, който и да било той. Участието в властта е нещо много по-сериозно, отколкото личните амбиции на който и да било. Но очевидно, че това беше лошо решение на БСП, зле изпълнено, зле свършена работа през тази една година, в които бяха в управлението. И мисля, че политическата цена ще бъде много висока, за мое съжаление, защото аз си представях по съвсем друг начин участието на левицата в властта и управлението на левицата. Изключвам личните.
Как си я представихте? Преди да напуснете, преди да напуснете така общуването си, вие не сте член на БСП, отново да повтаря, но активното си общуване с БСП и вашата ефективна помощ към тях.
Както и БСП, и въобще европейските социалисти си поставят основните цели. Съвсем различна политика, която донесе повече справедливост в обществото, различна данъчна политика, различно разпределение на фондовете и национални и европейски, които влизат в държавата. Активна политика за подпомагане на хората с ниски доходи. Ние през последната година видяхме още повече забогатяване на тези, които са с високи доходи. И така нататък. Изпълнение на най-така нормални ангажименти, които ги има в цяла Европа, включително въвеждане на данъчно облагане на капиталовите пазари, изгонване на офшорните компании или поне тяхното силно ограничаване и така нататък. Ето за това се борят европейските социалисти. В българските срамежливо си мълчат по тези теми.
Сега какво ще се случи в София? Нека да напомним, че тук и вие бяхте активни участници и да не пропусна, не сме се чували в ефира, да ви поздравя за, според мен, изключително добри резултати, от който вие, разбира се, не сте доволни, но това е първата крачка към следващите избори. В скоби обаче. Какво ще се случи в София, където се разигра титаничната битка? Борисов за 11-ти път победи. Внимавайте кой? Лидерът на европейските социалисти, Сергей Станишев. Територията беше знакова на България и тя щеше да преобърне, нещата щяха да изглеждат по друг начин, независимо дори от резултата общия на ЕНП и на ПЕС, дори да беше същия, ако Станишев беше победил Борисов, щеше да му придаде много повече авторитет, много повече влияние, много повече самочувствие, много повече тяжест. Сега обаче, нещата са обратните. Какво се случва сега в София? ДПС дърпа летящото килимче под краката на БСП, иска предсрочни избори, Станишев им отговаря с желание за въвеждане на задължителни избори, с което ще претопява техният постоянен константен резултат. В същото време социалисти искат отмяна на декларацията на миналия парламент за оценката на възродителния процес и още кой знае какво ще се измисли. Борисов иска предсрочни избори сега и веднага. Какво ще се случи според вас? Вашият политически анализ?
Действително, ако БСП беше победило ГЕРБ в България, това ще донесе много силно подкрепа на Сергей Станишев в Европа. Проблема не е само, че БСП загуби от ГЕРБ. Проблема е, че БСП изцяло загуби политическата инициатива и позволи да бъде така поставена в ситуация, в която всяко едно нейно действие да бъде губещо и да не зависи от нея. На практика след европейските избори ДПС пое политическата инициатива. Я си спомням се, че първо Освим Местан обяви за промяна в програмата на правителството, после обяви за промяна в министрите и накрая обяви за прекратяване на подкрепата и на практика свали правителството. Това се случи само в рамките на 10 дни, докато БСП непрекъснато казваше, ние ще правим анализи, ще мислим и така нататък. Липсата на политическа инициатива, изолацията, в която изпада БСП в момента, липсата на партньори, с които тя да поеме политически инициативи, въпреки че формално е все още в управлението, според мен това е тежката загуба от тези избори. Не само, че ГЕРБ е взел повече гласове от БСП. Какво ще стане от тук нататък? Вие сте права с всички тези неща, които започнаха да се случват. Изведнъж след целувките на Лав Мос и извиненията за възродителния процес, изведнъж в БСП се сетиха, че тази декларация, приета от парламента, не била хубава. Започнаха да размахват пръст на ДПС с искания за задължително гласуване. Това при всички случаи ще предизвика обратна реакция. Проблемът е, че в момента БСП е в слабата позиция. И вече не мога да се сета кое е точно действието, което ще й донесе политически дивиденти. Най-достойното беше, защото това е очевидно, на пресконференцията Сергей Станишев да излезе и да каже, няма подкрепа това правителство, разпускано от утре парламента, отиваме на нови избори, да заяви за какво ще се бори БСП за тези избори. А той за пореден път хвърли всичко в някакви приемане на закони, промяна в конституцията, вътрешни анализи и така нататък, което на практика изкарва Социалистическата партия от дебата на къде върви политиката и с какъв календар. Всъщност от нея вече нищо не зависи.
Искате ли да кажете, че БСП отива към залеза си благодарение на необмисленото си партньорство с определени политически субекти, в случая ДПС, непреценена спрямо националните особености и исканията на електората политика и заради личните интереси на ръководството и конкретно на Сергей Станишев?
Това, което искам да кажа, БСП преживява много и различни периоди. Аз уважавам, отнасям с уважение към една такава стара партия, която действително има различни периоди през съществуването си. Не съм от тези, които ще бързат да обяви залеза на БСП, но тя влиза в една много дълбока криза и в тази криза е заведена от ръководството си. Аз изпитвам...
Може ли да напуснете и вие множественото число, извинявайте? Ръководството си има имена, то не е така съвкупно. То е колективен орган, разбира се. Това, което призовах и Станишев на пресконференцията вечерта след изборите. Кой точно закопава БСП? Или го закопа сега и го закопава трайно?
БСП традиционно най-силната фигура е председателя на БСП. Но аз не бих свел всичко само до председателя, защото той се обградил с едни хора, които активно помагат в това движение на БСП, което той придава. Така че не бих персонифицирал и не бих казал, един човек е проблема и като се смени този човек, изведнъж всичко ще цъфне. Много промени би трябвало да имат и съм загрижен не само защото действително има много значим електорат Социалистическата партия, но защото и за България е важно да има силна левица. И се надявам БСП да бъде част от нея. Но там трябва да има много дълбоки промени, не само персонални, свързани с идеология, с идеи, с изясняване на това кого защитава и как защитава и така нататък. Очевидно, че този катарзис ще има време да бъде преживян в бъдеще.
Корнелия Нинова току-що каза преди вас, вие чухте само финала, че време е БСП ръководството да напусне множественото число ние и да заговори в първо лице единствено число всеки от тях. И другото важно, което каза, че ще предложи на този пленум нещата да се степенуват така. Първо да се обсъдят проблемите и решенията важни, които трябва да се вземе за държавата. Второ да се обсъди с кои политически сили това да се случи. И на последно трето място да се насочат в решаване на вътрешните си проблеми в БСП. Правилно ли е тая конструкция?
Трудно ми е да давам акъл на партия, в която не участвам.
Не акъл, вие сте практикуващ политик, управленец.
Но това, което аз бих направил, е точно обратното. В БСП крещящо има нужда от поемане на отговорност. Трябва някой да излезе, да спре да се крие зад колективно.
Кой е този някой, бе, господин Калфин? Име. Кой е
този? Този някой е председателя. И да излезе и да каже, аз поемам отговорност за всичко това, което се случва, което се случи в БСП. С него трябва да излезе цялото ръководство и също да каже, ние доведохме партията до тази ситуация. И оттам нататък да се търсят нови лица, нови физиономии, да се търси промяна и след това чак вече, за да може да бъде достоверна тази промяна, да се концентрират върху това какво трябва да се прави в държавата. Разбира се, не бих посъветвал по никакъв начин БСП да прави това, което прави в европейските избори, където най-големия партньор и най-страшния враг беше АБВ. Точно обратното. Аз мисля, че ние бихме могли да говорим по много теми. Стига, разбира се, този разговор да е равноправен.
Добре, разбира се, че вие няма да деликатно ще се пазите да не навлизате съвсем във вътрешните работи на БСП, защото вие си имате вашата алтернатива АБВ, но практически как ще изглеждат нещата? Тази седмица предстои вот на недоверие по финансовата политика на правителството. Бойко Борисов заминава за Съединените американски щати. Марси Рийс излезе, не знам дали сте видял, във Фейсбук с изявление, че България трябва да внимава и да не работи с фирми, които Съединените американски щати са записали в свой черен списък. Визира се фирмата, която е избрана за строител на участъка на нашата територия на Южен поток. Посланници се срещат с Бойко Борисов, но не и с Сергей Станишев.
И голям проблем.
И ЕНП победи за 11-ти път в Европа без загуби. Така, дайте.
България в момента има голям проблем с международните си партньори. Ние имаме проблеми с Европейския съюз. Те са свързани и с фондовете, свързани са и с цялата политика по Южен поток, включително и за мен неадекватният отговор, който идва от България, че ние ще правим това, което си искаме с Южен поток и няма да се съобразяваме с препоръките. Имаме проблеми с партньори, включително и зад океански в Съединените щати и с партньори в Русия. Така че България в момента трябва много спешно, преди трайно да бъдат развалени нейните отношения, да се постарае да сме максимално честни, принципни в отношенията с партньорите и да поставим нещата на правилна основа. Тук става въпрос отново.
Коя е правилната основа?
Правилната основа е изключително ясна. Има европейско законодателство. България не може да си позволи да нарушава европейското законодателство за Южен поток. Това означава, че възлагането на тази поръчка трябва да бъде анулирано. То е направено без обществена поръчка в нарушение на законодателството и да се започне нова процедура. Това е абсолютно неизбежно. Второ, България трябва да започне преговори с Русия, не да се крие комисар, а да започне преговори с Русия по един проект, който е важен за нея, за да адаптира договора, който е сключен с европейското право. И трябва да започнем да даваме много ясни принципни сигнали към нашите партньори. В момента това нещо не се случва. Така че по отношение на външните партньори, аз си мисля, че държавата ни би трябвало да бъде съвсем в различна позиция и тя да бъде много по-активна. А що се отнася до това дали ГЕРБ е спечелил или ЕНП е спечелил в Европа, на България се гледа като на държава, независимо кой я управлява. Ако ГЕРБ управлява и се държи по същия начин, ще има същите проблеми. Така че за мен е по-важно не дали НП е спечелил в Европа, а по какъв начин ние структурираме нашата позиция и по какъв начин ние представяме държавата си пред нашите партньори.
То за вас може да не е важно, ама е спечелило и НП ще дирижира оркестъра на Европейския парламент и на Европейската комисия, знаете?
Не е точно така. НП получи малко повече гласове от социалистите и демократите. За мое съжаление, отново си мисля, че би трябвало и действително цялата логика беше социалистите да получат повече гласове. Но както и да е, това нещо се е случило. Избора на председател на Европейската комисия няма как да не мине през общо съгласие. Тук не става въпрос за коалиция, а става въпрос за намиране на обща позиция. По важните европейски проблеми също НП и социалистите ще трябва да намират общи позиции. Така че, за разлика от националните парламенти, където има един, който управлява и друг е в опозиция, в Европа е по различен начин. И особено след тези избори, по-скоро ще се търсят много повече общи позиции, отколкото конфронтация.
Отиваме към финал, няколко блица. Вие сега, Ивайло Калфин, на къде?
Аз се занимавам с неща в момента, които са краткосрочни и са свързани с семейството ми. Дъщеря ми е абитуриентка и се опитвам да съм и в помощ.
Сега ли е абитуриент?
Сега е абитуриентка, да.
Е, честито.
Благодаря. Нека да завърши.
Ама не си се сега завършва или предстои последната година?
Не, сега завършва този месец.
Добре,
честито. А след това ще започна да се оглеждам и да търся по-прище, свързано с професията ми. Аз имам професия на икономист, занимавал съм с финанси, с икономика. Мисля, че човек, за да бъде независим в политиката, трябва да може да има възможност да работи с това, което е учил и да има професия.
В България или в Европа, или по света?
За мен не е най-важното това нещо. Аз ще продължа да бъда ангажиран политически в България, но ще си потърся друг начин да си издържам семейството.
А ще продължите ли дейността си в АБВ, развитието и предстоят очевидно предсрочни парламентарни избори, дали в по-къс или по-дълъг хоризонт, но ще се случат?
Аз не вярвам да се отложат предсрочните парламентарни избори, просто не виждам възможност този парламент да продължи да работи.
Тук се топката, така да кажем, до края на годината или есента, или пък другата година, 2021.
Не, това е абсолютно просто. Това е мъка, това е агония, която се случва, така че предсрочните избори вече след свалянето на подкрепата от страна на ДПС са наложителни да се случат веднага, което значи септември, най-късно началото на октомври. Но аз при всички случаи ще бъда ангажиран с този проект, който започнахме, създаването на партията АБВ, с налагането на модерна европейска социал-демократическа политика в България. Нещо, от което има много остър дефицит. Това мога, знам, имам представа как се случва в Европа и мисля, че бих могъл да бъда полезен на страната си по този начин.
С АБВ продължавате ли да работите активно и АБВ на къде?
Да, аз точно това имах предвид, че продължавам да работя активно с АБВ, включително в процеса на създаване на партията, ще се запази и коалицията, ще създаде и политическа партия, успоредно с нея. АБВ ще се яви на парламентарните избори. Надявам се резултата и да бъде доста по-добър и очаквам от този, който имахме на европейските избори, въпреки че и този ни дава основание за самочувствие. И оттам нататък АБВ ще се старае да смени начина, по който се прави политика в България. Това не означава задължително ние да се включим в първата възможна коалиция, която се появи в парламента.
Вие първата възможна коалиция, но е така, е още една забележчица. Дали ДПС не си направиха аритметиката и си казаха, ние що с вечния губеш да бъдем, а защо не станем партньори с вечния победител? Визирам БСП като вечния губеш и ГЕРБ като вечния за момента победител.
Аз за това казах, че не е задължително ние преди да сме си видяли възможностите в парламента да участваме в каквато и да било коалиция. След изборите ще се види кой колко е спечелил. Това, което е важно за нас, е тази коалиция да бъде основана на, за разлика от сегашната, на много ясни правила и ясни отговорности. Ако иска ДПС да прави коалиция с ГЕРБ, това аз го намирам за много вероятно, между другото. Виждам и, че Николай Бареков, примерно, е нетърпелив да се включи в някоя коалиция. Ние в АБВ не е тръгнали задължително да участваме в следващото управление на държавата. Мисля, че трябва да натрупаме повече подкрепа, повече така видимост в обществото на идеите, които имаме. И тогава може да поемем отговорност за управление.
Да, във вашия екип сте и вие, изредих всичките ви, не всичките, но някои от значимите ви позиции, които сте заемал, с сериозен политически и управленчески опит, с сериозни знания и позиции не само в България, в Европа, и президента Първанов с два мандата президент, 2002-2012.
Така е, при нас има и хора.
Не трябва ли да си ценим ние хора? Да, оставам ги на страна другите. Не трябва ли да си ценим ние имането? Вие сте едно имане на държавата.
Вижте, най-малкото е неприлично аз да се самообявявам за някакво имане на държавата и да имам участие. Факта е, че като водач на листата на заедно изборите не успяхме да съберем достатъчно подкрепа, но човек трябва да приема...
Ама чакайте, ма вие искате, хоп и айде! Дайте тогава.
Е, искаме, да.
Е, не. Се получава така нещата. Това е в приказките. И пожела. И однака, и изведнъж дворец се появи, като пожела пред златната рибка, и тя благодаря. И дворец, и богатство, и красавица. Ще дойдат и тия
работи. Не, вижте, аз съм натрупал достатъчно и държавата инвестирала в мен достатъчно и винаги ще бъда готов, разбира се, това, което го мога като контакти, като възможности, като умения, да го дам за държавата си. Това не може да бъде на всяка цена и не може да бъде водещо. За мен водещо е да има ефект в политиката, а не аз да седна на някое място.
Не, това е парадокс, че личностните качества не надделяват тези избори, защото виждате, Борисов е също с много силна персонално излъчване и качество, но има структури, партия и така нататък, нещо, което е разработено вече 6 години ли стават с тяхната партия?
Той е доста по-давно.
Напред с материала, както се казва на жаргон.
Да, така.
Да. Добре, изключително много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех и щастлив така абитуриански бал, ако са такива привичките на вашата дъщеря. Благодаря.
Благодаря.
Разговарахме с Ивайло Калфин, основател на АБВ.